Хәзер хөрмәтле тыңлаучылары, бүгенге көндә татарларны борчыган милли мәсьәләләр турында түгәрәгез тәфсилләшү тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының сираттагы аналитик тапшыруы радио тыңлаучыбызның Казан студиясына килүеннән башланып китте. 80 яшын тутырып килгән Сәйфел Галим бабай Галиев Русия президенты Медведевка, премьер-министр Путинга милли мәсьәләләр турында хат язган. Бу хатында ул хәзерге Русиядәге милли мөнәсәбәтләрнең киеренкеләшеп китүенә үзенең фикерләрен белдерә һәм төрле җирләрдә йөргәннән соң төп мәсьәләнең нинди икәнлеген әйтә үзен. Аның аңлавынча, озак еллар буе кисерәк милләтләргә, гомумән милләтләргә мөнәсәбәт шәптән түгел. Дәүләтнеке дә һәм олы агайныкы да. Менә шул турыда хат язучы һәм азатлыкка килгән Сәйфел Галим бабай кем соң ул? Ул 53 ел буе Казандагы бер алах вертолет заводында инженер булган, җитәкче дә булган, партком агзасы булган, димәк ул партия агзасы булган. Ул вакытта да ул үзенең туган ягы милләте турында онытмаган. Ул Башкортстан Республикасының Кушаренко районы Илмирза авылыннан Казанда татарларның заводларда инженерлар арасында эшләп китүенә дә битараф булмаган ул. Мәсәлән, ерак шәректа Арсеньев шәһәренә вертолет ширкәтенә баргач, анда баш инженерның да Абдуллин булуын, генераль директорның да Абдуллин фамилиялы татар булуын һәм икесенең дә Казан авиация институтын тәмамлавын сөйләп кабул иткән һәм алар белән сөйләшеп утырган. Шәп, Казанда да татарлар шундый зур заводларда җитәкчеп түгел дигән сорау да куйганнар. Бу турыда ул кайтып партия органнары да мөрәҗәгать иткән. Ләкин ул диссидент булмаган, үзе шул шушы системаның бер инженеры булып хезмәт иткән һәм әле дә читтә кала алмый сәясәттән. 90-нчы еллар башында ул татар иҗтимагый үзәген үзенең заводында оештырган. Менә шушы бабайның әйткән фикере милләтләр арасындагы мөнәсәбәткә нәрсә тәсир итә? Нинди мөнәсәбәтләр чынлыкта бездә дигән сорау һәм православ дине белән ислам дине вәкилләре, татарлар белән руслар, башка милләтләр дус яшәгән Казанда да бу турыда уйларга кирәкме? Русиядә нинди тенденция бара? Менә шул турыда Сәйфел Галим бабай Галиев күтәргән мәсьәләгә әлеге тапшыруда тарих фәннәре докторы, билгеле этнолог Дамир Исхаков үзенең эксперт фикерендә әйтәчәк. Шулай итеп, аналитик тапшыруны тыңлагыз. Беренче соравыбыз: Сәйфел Галим бабай, менә шушы хатны Медведевка, Путинга мөрәҗәгать белән язуны ничек аңлатасыз? Ни сәбәптән сез бу эшкә алынырга булдыгыз?
Кем ул Медведев? Начальник цеха булып эшләмәгән. Совхозда директор был, или председатель колхоза Буслемана. Ул преподаватель, и все. Ведь мне район белән командует терга, житекшелик терга. Аннан сон шахар белән, таленнер белән. Эзрек опыт кирек. Аннан сон, мне Путин нерся, ул сили вообще. Урыс холка, урыс ул. Ишерге ярата, гулять терга ярата. Эшне не тарге вообще, не тарге не. Кышыны внутренности, мина, ул, допустим, 860-ларынчы елны гына коллыктан не айырдыла бетінен келді. Оның внутренное состояние, природное состояние, ул әлі хаман шул не тіп яши. Вот. Мина тега
не тип яши, ул
ул хазыр әйтәм,
ирекле,
ну,
ирекле түгелме?
Менә ул ирендән инде кул булып эшләргә. Ул һаман шулның әле ул нәсел буенча бара, аның сознаниесе әле менә мин шулай дип торып, менә затып ташлыйлар фәлән дип,
үзенең горурлыгы юк. Үзе тиге түрәләргә, башлыкларга баш итеп тора дисең.
Түрәләргә баш итеп түгел. Менә ничек хәзер әйтәм. Ул иранган менә пишен чабырга да постем. Или не тара шуны шашли, ул вообще не тап. Я вот әйбәт итеп шабып на пишенне там итеп вообще шундай нет. Татар халкына ойышып бердән булырга кирәк. Үзләренән мин булдым Прибалтикаларда, бөтен менә нитмәне вообще, бөтен шәһәрләрдә от Острова Русский Владивостоктан, Аннан соң теге бүтін союзный республикалардың башқаларында, бүтін елерде 5-6 ел командировка ердің, гүл командировка, гүл командировкаларда. И орыс халқы білен, не русскийлар білен орасындағы мүнәсәбәтні мен аңнадым. Мен даже мына бір нейінді, Нашанның Аделкадыры, орыс енді ол еврей қарашыл айтам, ешек сұратам, мәтем, СССР тарқала. Мәтем, ну, бір 50 ел өтер фәлән тіңілей, наверно, шол бақытларда. Бұ, наверно, 80-ші, бәлкі, нешенші елар ұлғандыр. Мен өзім вывод үшләдім, ясадым. Бір 2 жыл өтмәді, СССР тарқалды. Вот.
Залдан білдіңіз, СССР тарқалды. Әне еші тарқалды ол?
Халық, орыс халқы білен тұрасы келмәді. Мына Өзбекстанда, Қазақстанда, Кавказ республикаларындағы кішілер бірісі де орыс діні кішіге санамады. Орыслар, во-первых, кішілеріне санамадылар неге? Кішіге, орыс болмаған кішілеріне.
Қазір мына көптен түгіл Медведев орысларының культурасын артырға керек, ол ең түп ықтивар барға дейсің православ дейін деп тәйтті. Мәскеуден соң ұшып талдылар. Маниз майданында не ойлайсыз бұл хақта? Дұрыс ма барса да ол? Ол алдан сіз мұны сездіңіз ма мұндай? Тіге күнеяқтан келушілер білем?
Алдан ұқ сездім. Алдан ұқ сездім. Алдан ұқ сездім. Орыс халқы, орыс болмаған кішілеріне сонға санамадылар. Оларыны то шуберек, то шиплашка, то нәрсе деп атап, кішіге санамадылар. Привлечительне, пренебережительне относились бұл орыс болмаған кішілерге. Кавказдағы халықны әлі советлер уақытында да жаратмадылар орыслар бапша. Бұл мына шылай келіп шықты. Мына мәселі үшін, мен жылпылашыда тұрғанда бір кішкене қыз қышқыра бүтін дворға ашын. Аның әнесі татарка, с ней не играйте. Они все семьяне, татары, с ними играют, деп, 5-6 яшлик бала шылай деп кышкыра. Бу тәрбиелеу, шовинистический тәрбиелеу, шовинистый халык, шуның өчен, мына бу шылай болды. Вот, әгәр дә ки син үзеңне хочешь, чтобы уважали, син башта оларны уважать итәргә тиеш. Монда бөтен гаеп урысларда. Уку турысында, татарша укуны вообще стандарт придумали, и мы ж балаларны татарша укытмыша, Шаймиев молодец, айтты, что нишегенде ана тілін не укытмасқа деп. Халықта туа отвращение урыс халқына. Мына аны шығарып әйтмейлер, кышқырмейлер, әйтмейлер. Барсында ішінде ол бар, кухняда гына сөйләшәләр ултырыгы.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәсьәлә турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда инженер һәм милләтпәрвәр Сәйфелгали Бабай Галиев, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Соңгы вакытта Русиядә милләт мәсьәләсе актуальләшеп китте һәм ни гаҗәп Казан яки Уфа, Шабаксар ягында түгел, Мәскәү үзендә милләт бүлә башладылар һәм милләт аермасына карап бераз талаша сугыша да башладылар. Күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев үзе бөтен милләтләрнең телләрен якларга кирәк һәм бигрәк тә инде урыс мәдәниятен урыс халкын сакларга кирәк, чөнки ул Россиянең үзәге дип әйтте. Реакция бик үк аңлашылып бетте, чөнки Җәмәгатьчелек бик аңлап та бетми, изелгән урыс бәлки бардыр ул, алай ниндидер андый фикердә бардыр, ләкин моңа кадәр әле кечерәк милләтләрнең телләренең кысылып яки онытылып баруы турында борчылдылар һәм шушы милләтләрнең яшьләренең үз теленнән, милләтеннән бизә башлаганы күренә һәм
Сәйфін ғалим бабай ғалиевнің мұна шушы мүрежағаты һәм бик күп беләләрнең астында милләтләрне соңга сукмау һәм рус милләте вәкилләренең гадәте буенча ниндидер шундый битараф карау эшкә дә кайвакытта хезмәткә яки анда производствода гайкаларын тартып бетермей дигән шундый фараз итеп шушы турыда үзенең фаразын Путин белән Медведев язарга җыенуы һәм язуы да уйландыра. Ниесен гыйбарәт? Без әллә милләткә карап гыйп ташласак, әйбәт булырмы бу? Әйбәт милләтләр, яхшы милләтләр, начар милләтләр бергә буламы? Экспертлар, этнографлар бу турыда ни уйлый? Менә шушы әлеге килеп чыккан катлаулы һәм каршылыклы хәлгә. Беренчедән, рус милләтен гыйпләргә буламы? Менә шундый бизәлә берне гамсез һәм начаррак кешеләр гадәтенә кергәнсез дип. Һәм ничектер теге коллық синдромы бар дип әйтә бит инде Сәйфер Галим бабай. Бу турыда тарих фәннәре докторы, билгеле этнолог, этнологик мониторинг үзәге җитәкчесе Дамир Исхаковтан сорыйбыз.
Бу турыда чынлап та күп мәсьәләләр булды, төрле урыннарда. Шул исәптән Россиядә булган газета-журналларда да мәгълүматлар күренде хәзер. Дискуссия бара бу мәсьәлә тирәсендә. Һәм шуңа әйтергә кирәк, Россиядә булган кичерә халыклар моны бер чиратта теге аңладылар инде этник күзеттән карарга кирәк дип. Милләт мәсьәләләрен кабызып җибәргәннән соң. Әмма мин үземнең фикер буенча моның нигезендә ята сәяси мәсьәләләр. Тіпті ойлап қараған уақытта менә Россия президенті Медведевнің халықымыз жиып енді шол турда сөйлесу ол бірінші ретте алдағы сайлаулар білен мейлі әм шол сайлауларда қатынасқан уақытта рус халқының тауыштары үшін күрес бара шындықта мұнда қазір кім власқа келесі білгелі түгел Россияда президент кандидатуралары шулай оқ ашық түгел әйінді алдан оқ күрес башланды.
Бу бик күңелле хәл. Димәк, тавышлар кирәк, һәм сайлаулар булачак, һәм бу сайлауларда санап, монтажчының да формасын түгел, тавыш өчен кирәк дигән тәсир кала, чөнки гадәттә бит анысы да уен гына партия исемлегеннән чыгарып, партия өчен куркытып тавыш белдерү күренеше ешайып киткән иде. Димәк, сирәк булса да халыкның тавышы кирәк дигән теоретик проблема икән инде ул, ышанасызмы?
Ел күптәнге проблема бит. Бездә демократия бик булмаса да, халыкның тавышы вакыт-вакыт кирәк була, сайлау вакыты җиткәч. Һәм монда бер шундый ситуация килеп туды хәзер. Теге Мәскәүдәге фанатларның урамга чыгулары анда проблема бар икәнен күрсәтте Россия җәмгыятендә. Ул чынлап та бар, һәм соңгы вакытта бит икътисади яктан да йомшау булды Россиянең хәле. Бу ситуацияда билгеле халык арасында ризасызлык бар. Шуңа күрә алдан ук сәясәтчеләр халыкны җыю мәсьәләсенә тотындылар. Ә билгеле булганча этник мобилизация иң яхшы юлларның берсе. Монда әгәр дә халыкны шул этник масса тирәсенә тупласам, сайлау вакытында җиңеп чыгарга мөмкин. Билгеле төп этник мәсьәләсе руслар, шуңа күрә беренче чиратта руслар өчен көрәш бара. Һәм менә Медведевның әйткән сүзләреннән соң Путинның барып теге үтерелгән футбол Әлкәшендә хәрәкәт иткән фанатның кабры янына барабанда сүзләр әйтүе Ульгадырға барып, бізе сөздер айты. Ол шоның шағылышлар деп ойлайым мен. Мұнда бірінші атта біт, рус күшілер тұрында сөз барды. Тегісінде бұсында да белгілі, мұнда бетінде қызық келіп шай қазір. Руслар саняғынан көп болу сәпілі, олар сөйлі вақытында түбір олымдан шақылар. Лекен башқа халықтарына шет кәті бәрі барлыққа келер, шынды сәйсетті. Белгілі, ол башқа халықтар арасында ризасылық тудыра, әм аның белгілері шулай көрініп тұра. Ләкин мен ойлайм, хәзерге сәясәтчеләр, Мәскәүдәгеләр, беренче чиратта шушы төп масса җыюсында эшлиләр. Бу бит Россия өчен яңа сәясәт түгел. Мәсәлән, без беләбез, үз вакытында Бөек Ватан сугышы, Икенче Бөтендөнья сугышы беткәннән соң Сталин да бу сугышны алып барганда төп рольне рус халкы уйнады дип әйткән иде.
41-нче елның җәендә беренче тапкыр братья и сестры дип бөтен халыкка, хәтта дин вәкилләренә дә мөрәҗәгать итте. Туганнар дип дәште немецлар капка төбенә килгәндә.
Әйе, шул авыр вакытта бөтен халыкка кирәк була. Менә бүген Беренче чиратта теге рус каркасы негизинде фаракеттерге жиналар.
Татарлар Русияда 3-4% деп санала, башка милләтләр инде тагы да кимрәк 2-1.5%. Димәк, бу процентлар дагы хасан халыкның ниндидер тиген горурлыгы яки мәнфәгатьләре белән санаштырмаска да мөмкин, чөнки бу саннар безнең язмышны хәл итми дигәндә механизм тәсир итми микән ара?
Әлегә алып барган сәясәттән күренгәнчә, башка халыклар белән дуслар атышы бик санашмыйлар. Чөнки без менә мәгариф өлкәсендә күреп торабыз аны, милли мәгариф системасын бетерүдән. Шуңа күрә беренче чиратта инде уйлар дип уйлыйм мин, теге 80% тавышны алып булса, калганнары әһәмиятле түгел дип.
Ләкин Сәйфул Галим бабайдан менә шулай ди шул, менә руслар башка милләтләр белән санашмый, санга сукмый, бөтен хикмәт шунда дигән. Болай сәйер яңгырый торган, чөнки милләт буенча андый сифатка мин үзем ничектер күнегәлмим.
Ну, Сәйфул Мәлик бабай ул бер нәрсә уйлап җиткермә. Шунда бит монда сәясәтне алып баручылар на мин руслар димәс идем. Анда руслар бигәс. Шуңа күрә ул теге хакем итүче даирәләр. Да алар шәм бит руслар ул фақат тик бер нигез генә. Алар шул нигезгә басып хәрәкәттәләр үзләренең мәнфәгатьләрендә. Монда мин әйтмәс идем, бу мәнфәгать бик руслар өчен яхшы дип шулай ук. Әйтик, хәзер икътисади хәлнең авыр булуы бит русларга да якын тиясе. Анасыл мәсәләне башка ягы да бар. Әгәр дә руслар илләтеп халык икән, алар теге безнең каркасны тотучы халык икән, ул вакытта бит алар беренче ратта җавап та бирергә тиешләр бу хәл өчен. Җаваплылык кем өстенә төшә? Рус халкысына төшә булып чыга бит. Менә ул якта фикер итеп караган вакытта, билгеле, монда теге русны күпертеп кенә мәсьәләне чишеп булмый. Чөнки иртәме соңмы безнең илнең хәле авыр булса, кемгә дә булса бер халыкка җавап та бирергә туры киләчәк. Аннан соң без күрдек инде кайбер ширкә вәхилләре соңгы вакытларда турыдан турыда әйттеләр. Әгәр дә Рәсәйдә мондай сәясәт дәвам итсә, менә хәзергә этномилли властьны кулына тоткан төркемнәр моның өчен ярты ел эшеннән соң җавап бирергә тырыша дип әйттеләр. Бу бит хакимият эше даирәләргә таба мөрәҗәгать дигән әйбер. Шуңа күрә бу яктан караган вакытта, билгеле, мин уйлыйм, ситуацияны катлаулы булу сәбәпле, ә бит соңгы шартларда да каталдырып җибәрделәр хәзер. Монда Мәскәүдәге идарә итүче даирәләр бәлки менә шушы милләтчелекне алга чыгарырга уйлыйлар. Шул милләтчелек юлы белән алга таба мобилизация үткәреп, халыкны сайлауда катнаштырып, властьта калу өчен көрәш бара.
Австрияда да мондай күренешләр булды. Хәтерегездә булса, анда милләтче канцлер хөкүмәт башлыгы да килде. Бу куркынычмы бу? Милләтче төп халыкның милләтчелеген эшкә чыгарып, хакимиятнеке килү яки аны тотып калу, анда ул илдә сугышлар, ниндидер күңелсезлекләр, фаҗигалар уя тора мөмкинме?
Бу куркыныч нәрсә, чөнки шунакта ул алып бара бер милләтне эшкә күтәрү юлы фашистик тоталитар җәмгыятькә. Чөнки ул вакытта бит башка халыклар читкә кысырыклана, алар арасында ризашылык көчәя. Менә ул ризашылык нәрсә китергәнен без күрдек менә шартлауда, әлегенә булган Мәскәүдә. Димәк, кайбер даирәләр Россиядәге сәясәттән риза түгел. Әгәр дә син башка халыклар мәнфәгатьләрен исәпләтмисең икән, шушындый вакыйгалар гел чыгып тора. Мен менә үземдә хәтерлим, татар иҗтимагый үзәге тарихыннан, ул оешма оешкан вакытта, 90-нчы еллар, теге җитмәгән 88-нчы еллар ахырында, 89-нчы елның башларында, бер татар эшчесе килеп әйтте, безгә игътибар итмиләр, бәлки миңа берәр йортта шартлатырга кирәктер, диде. Ул элек булган миньор, аның тәҗрибәсе бар иде, теге бу юлдан да китеп була бит. Шуңа күрә менә дә син ниндидер халыкларны, аларның вәкилләрен кысрыклыйсың, алар үзләрен бу җәмгыятьтә начар хис итәләр икән, ул вакытта да шундый бер килеп чыгарга мөмкин.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәсьәлә турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда инженер һәм милләтпәрвәр Сәйфул Галим Бабайгалиев, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Милли мәсьәләләрне гадел итеп хәл итмәгән сәбәпле фаҗигалар да килеп ту дигән бу фараз дигәндә кое вакытта бәлки башка сәбәптән дә бит итеп чыгарга мөмкин кан хыюны башка сәбәптән дә милли мәсәлән яки бер илнең икенчесенә мөнәсәбәте
юк монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин ул дөньяда билгеле әйберләр шуңа күрә бер генә цивилизацияле җәмгыять менә шушы бер милләтне күтәрү юлы белән бармы чынлыкта һәрберсе тырышанда көп милләтле сәясәт алып барганда, бар бүтән халыкларында үзенең теге җәмгыятына интеграция ясарга тырышалар. Бу мен әйтәмен нормаль җәмгыятьтә дип. Ә инде ул билгеле гади эш түгел, аның өчен бит сәясәтне карарларга тиешсең син. Ә менә Россиядә ул тәҗрибә безнең элек тә бик юк ия. Хәзер менәмчә без булганда югалтып барабыз. Менә әгәр дә шушы юлдан барсак, теге русларны төп халык дип, аларны күпертеп, аларны аерым конституция язып куйсак, шундый халык дип, гел русча турында кайгырсак, ул вакытта бит башка милләтләр бу җәмгыятьтә үзләрен начар хис итәчәкләр. Һәм ул билгеле илнең тотраклы юлдан үсүенә комачаулый.
Тигезлек кирәк димәк, һәр вакыт тигезлек, социаль кайгырта сәнфида тигезлек турында хыялланды халык һәм милли тигезлек. Сәйфел Галим бабайның версиясенә, аның мөнәсәбәтенә кайтсак, бу урынлы түгелме менә рус милләте башка милләтләргә шулай һаваланып карый һәм эштә ялкалашу яки әндә эчү гадәте кергән дигән андый кеше арасында андый эшләнү бар, ләкин рәсми алай әйтү үзе теге җинаять кодексының 282-нче маддәсе түгелме? Һәм без беләбез татар белән эш иткәндә Виноградов рич татар операсын язган, Кличуров иң затлы татар әсәрләрен язган, Кудяков та урыс түгел диләр инде, аны кая укыта ут, мурта диләр аны ул татар түгел, әй бит. Килеп чыга, күпме менә шушы башка милләтләр, бигрәк тә рус милләтене, яһүдләрдән инде Натан Рахлин һәм башкаларны карасаң, менә бит, әле дә хезмәт иткән кино, телевидение, сәнгат, техника вәкилләре Татарстанны яратып, балаларын татар теленә өйрәтеп, килүчеләр бар бердән. Икенче яктан, килешенчә татар гаиләсендә үз телендә сөйләшмичә баласын татарнан күргәлми торган итеп тәрбияләгән дә гаиләләр бар. Менә бу Сәйфел Галим бабайның фаразы гадирәк булып китте. Менә мин әйткән аргументларга сез җавап әйтә аласызмы?
Беләсезме, мин ул мәсьәләгә башка яктан кирип карарга кирәк дип. Менә ул бит бер милләтне күтәрү тарихта билгеле. Мәсәлән, алып карыйбыз Германияны 30-нчы елларда анда немец халкын күтәрделәр. Бу ари расы башкаларда өстенрәк. Ел ничек килеп чыкты? Немец халкы күтәрелгән вакытта яһудларны кысырыклар булды бер рәттән. Аннан соң аларны газ камераларына ябып аттылар. Ул бит менә бүген дә шундый сәясәт барлыкка килә. Әгәр син бер халыкны күтәрәсең икән, монда син кемдер кысырыкларга тиеш буласың. Бит безнең югары органнарда утырышлар барышлар рушлар түгел. Мин дә хәтта әйтер идем, рушлар бик аз федераль органнарда. Анда башка милләт вәкилләре утыра. Менә ул милләтләргә каршы да бит юнәлдерелгән мәшинлыкта бу сәясәт. Әгәр дә син шул бер милләтне күтәрү сәясәтен башлап җибәрсәң, соңыннан аны дилбергәли алмасаң, ул үсеп китсә, ул вакытта бит фашист Германия белән барырга мөмкин. Менә аның тискәре яклары шунда. Монда әлбәттә теге рус милләтеннән тыш, яһудлардан тыш, Россиядә булган төп башка халыклар да бар.
Бу милли нигилизмме чиновникларның? Әллә менә шу бюрократияның этник милләте ул үзләре нинди социаль милләт булып китүе һәм аның беренче урынга чыгуы менә шу берләшүнең?
Бу милли нигилизм түгел, бу менә шушы этник факторны сәяси мәнфәгатьләрдә файдаланырга тырышу. Ул бит алар бит руслар беренче халык дип кенә русларга бер нәрсә биргән җимәләр шунлыкта. Без бит күреп торабыз, менә бик күп урыннарда руслар бик начар яшиләр, хәерче тормышта. Русларның төп теге өлкәләре, анда Владимир өлкәсе, Рязан өлкәсе, анда халык бик ярлы. Демәк, реаль тормышта рус халкына бер нәрсә бирелми фактта. Бәлки эре шәһәрләрдә бар.
Шунда дошман, аның сәбәп бирүе, ниндидер чуркалар килгәннәр дә алганнар.
Беләсезме, ул бит теге башкаларга чурканы шука дип карау белән генә синең итмәгеңә май ябылмый. Ягылмый. Шуңа күрә бит рус халкына хәзер яхшы тормыш кирәк. Алар дөньяны бераз аңлый башладылар. Шуңа күрә менә мин уйлыйм, аларны шушы теге башка милләтләргә каршы юнәлдерергә тырышу, конфронтация ясау, ул чынлыкта күп кенә руслар тарафыннан кабул ителмәячәк. Чөнки руслар арасында акыллы, зиһенле кешеләр бик күп. Мин интернетта күреп торам, анда менә шушы вакыйгаларга реакция белдергән кешеләр арасында руслар да бик күп булдылар. Алар бу сәясәтне якламыйлар чынлыкта. Бәлки теге надан булган рус төркемнәре бардыр, фанатик төркемнәр. Алар буларга бөтен җәмәгатьтә дә бар.
Һәм аларны кемдер үстереп, ярдәм итеп, акча биреп, яки корал биреп тә тора дип әйтәләр әле.
Мөмкин, но әйтәм бит, ул бит син әгәр дә контрольне югалтсаң, шундый хәрәкәтне башлап җибәреп, соңыннан ул бит хәрәкәт кемгә каршы бар, ул икеләй бер. Мин нәрсә әйтергә уйлыйм. Безнең Казанда күренде бит, теге Динамо дигән төркемнәр тирәсендә һәм антифалиян төркем белән бәрелешү булды. Бит кай вакытта татар белән урыс та берләшеп китәләр. Шуңа күрә бу әйберне сәясәтне кырган вакытта сәясәтчеләр әз генә теге йомшартып җибәрсәләр дип әйткән, ул вакытта бик зур халык массалары оешып үзләренә каршылашырга мөмкиннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казанда яшәүче инженер, милләтпәрвәр Сәйфил Галим бабай Галиевнең Азатлык радиосына мөрәҗәгате буенча тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков үзенең фикерләрен әйтте. Россиядәге милләтара мөнәсәбәтләр турында фикерләрегез булса, Азатлык радиосына языгыз. Адрес 52-0012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Телефон да 52-5705-245.